Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και σε αυτό το πέμπτο επεισόδιο θα ασχοληθούμε για το εάν η επιστήμη είναι σε κρίση και αν οι νέοι αμφισβητούν την επιστήμη. Και βάζοντας έτσι λίγο το περίγραμμα της συζήτησης, με την απώλεια της εμπιστοσύνης στους παραδοσιακούς θεσμούς, ιδιαίτερα στους πολιτικούς, οι νέοι τείνουν επίσης να αμφιβάλλουν και για την επιστήμη. Επιπλέον, η πανδημία COVID-19, με την πολυπλοκότητα και τις μεγάλες επιπτώσεις της, έχει δείξει επίσης κάποια όρια που αντιμετωπίζουν η επιστήμη και οι επιστήμονες, και η εμπιστοσύνη στην επιστήμη έχει δοκιμαστεί σοβαρά, τα όρια της επιστημονικής γνώσης έχουν εκτεθεί και οι επιστήμονες έχουν κάνει έκκληση για κατανόηση και πιστεύουν ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να ξεπεράσουν αυτά τα όρια. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της υγείας. Οι φαρμακευτικές εταιρείες θεωρείται από ορισμένους ότι χειραγωγούν και μερικοί νέοι είναι καχύποπτοι για τα εμβόλια. Αλλά πέρα από αυτό, επηρεασμένοι και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι αμφισβητούν το γεγονός ότι ο άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι, ή κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν πως η γη είναι επίπεδη ή ότι μας ψεκάζουν για να μας επηρεάζουν. Έτσι λοιπόν μπαίνει το ερώτημα για το εάν και κατά πόσον χάνεται η πίστη στην επιστήμη και την λογική, και αν ναι, πώς το διαχειριζόμαστε αυτό. Νομίζω είναι ενδιαφέρουσα αυτή η θεματική. Πάμε να συζητήσουμε καταρχήν με την κυρία Κάτια Σπανού, φοιτήτρια βιολογίας στο ΕΚΠΑ, 21 ετών η κυρία Σπανού, που είναι μαζί μας. Γεια σας.
Γεια σας.
Και θα ήθελα να μας πείτε τις δικές σας διαπιστώσεις πάνω σε αυτό το θέμα, και αν και κατά πόσον οι συνομήλικοί σας ή μικρότεροι από εσάς αμφισβητούν την επιστήμη. Πιστεύουν, για παράδειγμα, ότι η γη είναι επίπεδη, ή ότι ο κορονοϊός, για παράδειγμα, ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα εφεύρημα προκειμένου φαρμακευτικές να πουλήσουν τα προϊόντα τους.
Πιστεύω ότι οι νέοι σίγουρα αμφισβητούν την επιστήμη, και όχι μόνο οι νέοι. Είναι ένας χώρος ο οποίος δέχεται, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πολύ μεγάλη αμφισβήτηση, και για μένα είναι λογικό, γιατί παρόλο που οι νέοι γενικά αμφισβητούν ό,τι ακούνε και ό,τι διαβάζουν, η επιστήμη πιστεύω αποτελεί μια πολύ ειδική περίπτωση που θέλει έναν άλλο χειρισμό.
Δηλαδή?
Η επιστήμη, ευτυχώς ή δυστυχώς, βασίζεται σε κάποιες βασικές αρχές, τις οποίες όταν δεν τις γνωρίζουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να την κατανοήσουμε και να σχηματίσουμε, και πόσο μάλλον να εκφράσουμε μια άποψη. Και γι' αυτό πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη βασική γνώση, ανεξάρτητα σε εισαγωγικά της εξυπνάδας, της αντίληψης ή της λογικής, δεν μπορούν να σχηματίσουν κάποια άποψη η οποία θα είναι γόνιμη. Και γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει και αυτή η πολύ μεγάλη αμφισβήτηση και η πολύ μεγάλη επιρροή, και εύκολη επιρροή, από διάφορους φορείς, από άτομα εμπιστοσύνης, σχετικά με πράγματα τα οποία στην επιστήμη μπορεί να θεωρούνται ακραίες απόψεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι παράλογο που το πιστεύουν άνθρωποι αυτό.
Ναι. Μας λέτε ότι αυτές οι απόψεις δοκιμάζονται σε επίπεδο κοινωνίας, αλλά δεν αντέχουν στο επίπεδο της επιστήμης, αν καταλαβαίνω καλά.
Ναι, στο επίπεδο της επιστήμης, τουλάχιστον εγώ, δεν έχω πάρα πολύ εμπειρία, αλλά δεν έχω συναντήσει πάρα πολύ μεγάλες αμφισβητήσεις σε βασικά τουλάχιστον θέματα, γιατί όλοι οι επιστήμονες έχουν μια βασική πληροφόρηση, η οποία εμποδίζει, βασικά σε βοηθάει να καταλάβεις σε κάποια βασικά πράγματα τι ισχύει και τι δεν μπορεί να ισχύει. Mm-hmm. Σε βοηθάει να καταλαβαίνεις τι μπορεί να είναι πραγματικό και τι όχι. Και αυτό δυστυχώς, επειδή αν και υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης, δεν είναι κάτι στο οποίο δίνεται πάρα πολύ έμφαση, και κυρίως η βαθιά κατανόηση πιστεύω ότι είναι το θέμα.
Ναι. Mm-hmm. Οπότε αυτό εσείς, κυρία Σπανού, το αποδίδετε σε ένα έλλειμμα παιδείας, το αποδίδετε στη φύση του νέου ανθρώπου που μας λέγατε νωρίτερα ότι γεννιέται για να αμφισβητεί, έτσι ώστε στη συνέχεια να κατασταλάξει σε κάποιες απόψεις μεγαλώνοντας?
Ναι, πιστεύω ότι οφείλεται κυρίως στην παιδεία, η οποία όντως ισχύει τα τελευταία χρόνια κυρίως έχει υπάρξει μια πολύ πιο στοχευμένη και εντατική μελέτη των επιστημών, στο σχολείο τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σπάνιο να συναντήσεις ανθρώπους που όντως θα σε βοηθήσουν να το κατανοήσεις. Mm-hmm. Το να το γνωρίζεις δεν σημαίνει ότι το έχεις κατανοήσει και ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως θεμέλιο για να καταλάβεις και να κρίνεις κάτι στο μέλλον. Και εκεί πιστεύω ότι βρίσκεται το μεγαλύτερο κενό.
Τώρα, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι μοιράζονται τη γνώμη τους, αλλά ελάχιστοι από αυτούς έχουν την γνώση για το θέμα για το οποίο μιλούν, κατά τη γνώμη σας είναι πρόβλημα?
Σίγουρα μπορεί να λειτουργήσει και ως πρόβλημα και ως βοήθεια το πρόβλημα της αμφισβήτησης. Είναι πρόβλημα από την άποψη ότι άνθρωποι χωρίς αυτή τη βασική γνώση που ανέφερα και προηγουμένως μπορεί πάρα πολύ εύκολα να επηρεαστούν από άτομα τα οποία μπορεί να συμπαθούν ή να εμπιστεύονται σε άλλους τομείς. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ελευθερία της γνώμης. Δεν πιστεύω ότι είναι πρόβλημα η μετάδοση της πληροφορίας. Πιστεύω ότι είναι πρόβλημα η έλλειψη ικανότητας κρίσης. Mm-hmm. Και η έλλειψη ικανότητας αξιολόγησης αυτής της πληροφορίας.
Ακριβώς. Έτσι ώστε να μην λαμβάνει κάποιος έτσι αμάσιτα, να το πω απλά, πληροφορίες που μπορεί να διακινηθούν και να είναι απόλυτο fake news. Αλλά από εκεί πέρα, με τη διάδοση αυτών, μπορεί κάποιος να μπει σε ένα περιβάλλον αμφισβήτησης και να πει, λες να είναι έτσι.
Ακριβώς. Και αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι και τα social media θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πάρα πολύ εύκολα, δεν ξέρω αν είναι πολύ εύκολο, mm-hmm. ως μέσο μετάδοσης αυτής της πληροφορίας. Έχουν έναν τρόπο να μεταδίδουν πράγματα με πολύ πιο ενδιαφέρον τρόπο και ειδικά προς τους νέους. Οπότε ειδικά μέσω της εικόνας, μέσω του βίντεο, πιστεύω ότι και από επίσημους φορείς, αλλά και από επιστήμονες οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν σε αυτό το πρόβλημα, μία αντίστοιχη μετάδοση πληροφορίας θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ.
Ναι. Κλείνοντας, κυρία Σπανού, επειδή νωρίτερα στην εισαγωγή αναφερόμουν στο θέμα του COVID-19, την πανδημία που προκάλεσε τεράστια εννοείται συζήτηση στο πλανήτη, εσείς μιλώντας με ανθρώπους της ηλικίας σας και εξηγώντας ίσως κάποιες παραμέτρους ή χαρακτηριστικά της COVID-19, έχετε έρθει αντιμέτωποι με την αμφισβήτηση?
Σίγουρα έχω έρθει αντιμέτωπη. Από τους νέους όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, mm-hmm. Γιατί εκεί είναι για ακόμα μια φορά το κομμάτι της εκπαίδευσης. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι αποτελεί ένα πολύ καλό case study σχετικά με το θέμα της αμφισβήτησης, γιατί ήταν μια πολύ σπάνια περίοδος στην οποία όλοι μας ασχολούνται, σε όλους ήταν επίκαιρη επιστήμη και όλοι είχαμε μια γνώμη για αυτήν. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι ίσως ένας λόγος αμφισβήτησης ήταν η θεοποίηση της επιστήμης. Θεωρώ ότι γενικά έχει θεοποιηθεί, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν ξέρω, στον υπόλοιπο κόσμο, και ότι βασιζόμαστε πολύ συχνά στον ειδικό και όχι στα αυτά που λέει ο ίδιος. Και θεωρώ ότι ίσως εκεί.
Δεν είναι λογικό όμως να βασιζόμαστε στον ειδικό τη στιγμή που ο συγκεκριμένος ειδικός, όπως και εσείς μεθαύριο, θα έχει περάσει κάποια χρόνια στο πανεπιστήμιο, ακριβώς μαθαίνοντας περισσότερα για το θέμα αυτό, για το οποίο εμείς έχουμε τη γνώμη, μία γνώμη, έτσι, αλλά δεν έχουμε τη γνώση που έχει ο ειδικός.
Είναι πάρα πολύ λογικό. Προφανώς και θα πηγαίνουμε να ρωτάμε ειδικούς και θα πρέπει οι ειδικοί να βγαίνουν να μεταδίδουν τη γνώση. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι στην επιστήμη, επειδή πάρα πολλά πράγματα θεωρούνται αυτονόητα, ακόμα και στο δικό μου επίπεδο που δεν έχω κάποιο φοβερό επίπεδο, θεωρώ ότι για αυτό το λόγο είναι πολύ δύσκολο να μεταδοθεί πάρα πολύ εύληπτα και κατανοητά. Είναι ένα κομμάτι που δεν υπάρχει στην καθημερινότητά μας, όπως mm-hmm. άλλοι τομείς, και γι' αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να πιστέψεις. Μάλιστα. Και να καταλάβεις τι σου λέει ο ειδικός.
Κυρία Σπανού, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ακούσατε την κυρία Κάτια Σπανού, φοιτήτρια βιολογίας στο ΕΚΠΑ, 21 ετών. Ακούσαμε την άποψη της κυρίας Σπανού πριν από λίγο για το αν και κατά πόσον οι νέοι αμφισβητούν την επιστήμη και αν η επιστήμη είναι σε κρίση. Και αυτό που μας έλεγε και είναι απολύτως λογικό είναι ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν την αμφισβήτηση μέσα τους μέχρι ότου να διαπιστώσουν και εκείνοι ποια είναι τα πράγματα, ποια είναι τα δεδομένα, πώς λειτουργεί η επιστήμη και να κατασταλάξουν στη δική τους άποψη. Ωστόσο, πάντα το επερνούν και από το στάδιο της αμφισβήτησης. Μένουμε στο θέμα αυτό να ακούσουμε και την άποψη της κυρίας Κατερίνας Καλιαντάση. Είναι μαζί μας και είναι βιολόγος και απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κρήτης, και η κυρία Σπανού νωρίτερα, φοιτήτρια βιολογίας που ακούσαμε, Και η κυρία Καλιαντάση που έχουμε τώρα μαζί μας είναι επίσης βιολόγος και το επιλέξαμε αυτό λόγω και της πανδημίας του COVID-19 που σίγουρα προκάλεσε πολύ μεγάλες συζητήσεις αλλά και αμφισβητήσεις, για παράδειγμα για το ζήτημα των εμβολίων. Κυρία Καλιαντάση, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα και από μένα.
Να είστε καλά.
Να σχολιάσω καταρχάς το ότι όντως όλη αυτή η υγειονομική κατάσταση η οποία βιώσαμε ήταν πρωτόγνωρη και σίγουρα θα αφήσει ανεξίτηλα σημάδια σε όλους τους τομείς. Και γενικότερα σίγουρα προκάλεσε και μια μεγάλη κρίση, όχι τόσο στην κοινωνία και στους νέους, αλλά ακόμη και μεταξύ της στην επιστημονική κοινότητα, από ό,τι παρατηρήσαμε. Δηλαδή, υπήρχαν πάρα πολλές διχογνωμίες, πάρα πολλές αμφισβητήσεις. Επομένως, είναι απόλυτα λογικό και οι νέοι και όλοι κάπως να διχαστούν.
Ναι.
Και να μοιραστούν έτσι σε δύο μέρη, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτούς οι οποίοι δυσκολεύονται να πιστέψουν την επιστήμη και άλλους, ίσως άλλους οι οποίοι έχουν κάπως πιο έμφυτη την πίστη τους στην επιστήμη και στα πειράματα και στη γνώση και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό.
Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό για τον διχασμό που υπήρξε στο εσωτερικό της επιστημονικής κοινότητας, διότι αυτό έχει την αντανάκλασή του και σε επίπεδο κοινωνίας. Δηλαδή και η ίδια κοινωνία μπερδεύεται. Όταν μεταξύ τους δεν συμφωνούν οι ειδικοί, μπερδεύεται κατ' επέκταση και η ίδια κοινωνία.
Βεβαίως, και είναι απολύτως λογικό. Απλώς αυτό που το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε είναι πως βιώσαμε μια κατάσταση η οποία ήταν πρωτόγνωρη για όλους. Δηλαδή, στα προηγούμενα χρόνια όλα αυτά τα ξέρουμε καθαρά από βιβλιογραφικές αναφορές και τις γνώσεις που υπάρχουν στα βιβλία. Ήταν μια κατάσταση την οποία κληθήκαμε όλοι να αντιμετωπίσουμε με πολύ γοργούς ρυθμούς, διότι έπρεπε να βρεθεί μια λύση άμεσα. Και δεν υπήρχε η γνώση απόλυτη. Όμως, όλες οι γνώμες οι οποίες ακούγονταν στη βάση τους είχαν μια κοινή ρίζα. Δηλαδή, δεν είναι ότι οι γνώμες ήταν μεταξύ άσπρου και μαύρου, απλώς υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν πολύ πιο αρέσκονταν κυρίως στην κινδυνολογία του ζητήματος και ήταν άλλοι οι οποίοι τα αντιμετώπισαν λίγο πιο ελαφρά. Στη βάση τους όμως δεν υπήρχαν ριζοσπαστικές διαφορές.
Ναι.
Αυτό. Σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί εύκολα να κατανοήσει κάποιος ο οποίος δεν έχει ψάξει λίγο περισσότερο το ζήτημα. Ναι. Επομένως, νομίζω πως εκεί είναι το πρόβλημα. Πρέπει να αξιολογούμε την πληροφορία, καθώς και την πηγή της πληροφορίας.
Ακριβώς.
Προκειμένου να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα.
Και να εφαρμόζουμε φίλτρα σε αυτά που ακούμε, έτσι δεν είναι?
Αυτό ακριβώς. Ναι. Να εφαρμόζουμε φίλτρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε μία άποψη η οποία βασίζεται καθαρά σε κάτι το οποίο διαβάσαμε σε ένα περιοδικό ή σε κάποιο πόνημα, τέλος πάντων, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα έγκυρο, να το πω.
Ή ακόμα χειρότερα κάτι που είδαμε σε μία ανάρτηση γνωστού στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που τον ακολουθούμε.
Αυτό ακριβώς ήθελα να το δω πιο ευγενικά. Επομένως, θα πρέπει κάπως να φιλτράρουμε και να αξιολογούμε τόσο την πληροφορία, όσο και την πηγή της. Δηλαδή, προφανώς και κάποιος μπορεί να έχει μία γνώμη, γιατί όλοι έχουμε το δικαίωμα να έχουμε τη δική μας γνώμη. Όμως, πρέπει να προσέχουμε πού τη στηρίζουμε.
Ναι. Μάλιστα. Αυτό. Κυρία Καλιαντάση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τη δική σας συμμετοχή και συνεισφορά στο podcast εδώ στο Euronet. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, την κυρία Κατερίνα Καλιαντάση, βιολόγο, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κρήτης, ετών 27. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του πέμπτου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας!